bolo to dlhé a myslím si, že... Dobre, skrátka, toto bude vata, toto, čo bolo. Ale teraz, všimli ste si, že mám tu na taký obraz. Je to autor, ktorého veľmi milujem. Je to nemecký autor Ziger Köder, ktorý je kňazom. Hlboko veriaci človek, však ako kňaz, o ktorom sa hovorí, a on sám o sebe, že nevie až tak veľa kázať, tak preto maluje. Jeho kázeň to sú kresby, teda malby. A táto malba je, ja mám pocit, keď som sa tak vrtal v tých jeho malbách a chcel som si niečo vybrať, tak som si povedal, že toto je asi také výstižné na túto tému. Lebo je to pohľad z inej strany. Doteraz sme hovorili z vrchu, hej, to znamená tie postavy, ktoré sa pozerajú. Aby ste vedeli, to je Kristus, ktorého pribijajú na kríž. A to je z Kristovho lôžka na kríži pohľad do tej tmy, keď aj slnko je tmavé, do tej strašnej chvíle straty, proste strašného vnútorného prepadnutia, keď sa stráca zmysel, keď sa stráca svetlo, keď Bože môj, prečo si ma opustil, to už v Ježišovi dozrieva. On vidí mnoho hlav. A doteraz sme hovorili ako tí, ktorí sa pozerajú na Krista. A teraz skúsme sa pozerať očami toho trpiaceho. Nie som nejaký, viete, povolaný. A moje, to, čo budem hovoriť, nebude tak späté s takými vzácnymi informáciami, ktoré tu zazneli, kvalifikované. Skôr to bude taká pocitová vec. Prepáčte, že budem trošku taký sentimentálny, alebo možno trošku viac budem hovoriť o emotívne, ale je to asi preto, že tam je napísané, že pacient a ten, ktorý sprevádza chorých. Je pravda, že som niečo odžil a každý z nás napokon. Aby ste trošku vedeli to moje pozadie, som z plnej sily mladého muža ako 36-ročný embolizoval rovno z lyži zo Slieského, vlastne z Lomnického sedla, proste som sa dostal do nemocnice. No a potom sa tá situácia tak zdramatizovala, že som 7-krát embolizoval. Čo je teda zvláštne. No. Ležal som aj v nemocnici v Miláne, kde ma viezli, lebo som bol príliš mladý na to, nevedeli, čo sa deje. No, takže takto nejak som rástol. Posledná taká môj príbytok na jednotke intenzívnej starostlivosti bol 2004 a taký atak ešte som mal teraz na Vianoce. Spomínam to preto, lebo vlastne prečo by som tu mal byť, keď nie som ani lekár, ani som nie ten, ktorý patrí do tej kategórie kňazov, ktorí sa starajú o chorých. Pravda je, že kríž nejak do mňa vrastal. To som si ani neuvedomil, lebo od malička sme boli tí, ktorí boli iní, pretože som mal postihnutú najstaršiu sestru a ešte žije, ďaká Bohu. Už má veľa rokov, 80 bude mať. Takže som bol svedok toho, viete, ako kríž rastie v rodine, ako bol prítomný v rodine. A ako bola prítomná aj bezradnosť v rodine. Presne tak, ako napokon, keď som sa stal kňazom, sa to prejavilo aj v mojom živote. Takže vnímajte to, prosím, nie ako múdrosť, ako poučenie pre vás, ale ako také zdelenie osobnej skúsenosti, toho pohľadu zo spodu. Pravda je taká, viete, že žijeme v dobe, tu na už bola tá reč, že žijeme v dobe, ktorá nechce hovoriť o smrti. Alebo totiž, keď hovoríme o smrti, no my sme úplne ináč nastavení. My sme tí, ktorí sme stvorení akože pre úspech. Ekonomický úspech. Potom možno, že nejaká tá kariéra smerom hore. A keď hovoríme o smrti, vždy sa musíme potom nechtiac, či chtiac, dotknúť toho najcitlivejšieho. Zmyslu vlastného bytia. Zmyslu vlastného života. A na touto témou sa ľudia do takej hĺbky až ako keby nechceli ponoriť. Utekáme pred vlastnou hĺbkou. My sme vyznávači kariéry smerom hore. Hop, 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 hop. Kristus nám hovorí, o kariére smerom dovnútra. Hop, 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 hop. Dovnútra treba ísť, aby si bol veľký. Dovnútra treba ísť, aby si vedel pochopiť, aby si vedel uchopiť vlastné bytie, vlastný život. Takže toto je to, čo myslím si, že tento konflikt medzi tým duchovným nazeraním na život a tým materialistickým pohľadom a to vonkajšou úspešnosťou vždy bude. Ja budem trošku taký nesúrodý, ale prepáčte, že ja tu mám hrozne veľa papierov. Ale poviem ešte k tomuto obrazu asi toľko. Milujem jedného autora, volá sa Alois Volkmann, český básnik. Vynoril sa mi v bolesti. Presne keď som ležal prvýkrát v nemocnici, tak som mal v podstate dve knižky. Žiaľ, nebola som Bibliu. Alebo cielene. Nemal som Bibliu, mal som Théâtre de Chardin, chuť žiť a mal som tohto Aloisa Volkmana. Chardin mi pomohol vtedy, nechápem ho celkom, lebo ja som príliš malý a môj intelekt až nesiaha tak, aby som objavil krásu a hĺbku toho muža. Ale to, čo mi on hovoril o tej kozmickej omši, tam som zrazu ako keby videl zmysel vlastného strádania. Zmysel vlastnej nezmyselnosti, zmysel vlastného trápenia, zmysel, ako žena vidí pôrod, nevidí bolesť pôrodu. Ona vidí dieťa a preto je schopná uniesť aj tú ťarchu pôrodu. Prepáčte, že sa miešam do nejakých odborných vecí, lebo nie som odborník od toho, ale takto ten Chardin mi pomohol vtiahnuť sa do tej veľkolepého dozrievania sveta. A nebolo to vôbec tak jednoduché. Viete, tá tma, ktorej som sa ja ocitol vtedy v nemocnici, keď každý kýval hlavou, že čo vlastne sa deje, tak tá bola veľká. A ja som ešte tak komplikovaný človek, že som cítil vzdor. Kolega ma prišiel zaopatrovať. Mňa kňaza Vládko Kasan, ten prior tam benediktínsky. Prišiel ma zaopatriť a ja mu hovorím, Vládko, nie, nie, nie. On, neviem, čo cítil a nezrútil sa, odišiel a ja som teda dobrodružne v úvodzovkách, lebo som nechcel prijať stav. Tak som sa tak vzoprel nejak zvláštne. Na druhý deň prišiel, potom ma zaopatril. Ale pravda je, že tá tma tej chvíle bola príliš silná a ja som sa vzoprel. Ono to je totiž celkom ináč, než tie pochody. Viete, ten Alois Volkmann, znovu k nemu skočím, to je básnik, ktorý bol, pritom je lekár, podotýkam, ešte žije, aspoň teda pred 2 mesiacmi. Verím, že ešte. Bol to osobný lekár Jaroslava Seiferta, nositeľa Nobelovej ceny. Mám tu jeho jednu básnickú zbierku, ktorú som objavil. Pán Boh mi ju dal a preto som ju mal aj v nemocnici pri sebe. Počúvajte, čo tento človek, ťažko chorý lekár, hovorí o tej skúsenosti bolesti. Leží na lôžku. Z bíleho plátna mého plášte, na ňom sa promítali dôverivé, napiaté a rozrušené pohledy pacientu. Na biele plátno prostieradla, na ňom sa promítá mé vlastní drama. Širokouhlá projekce života se zúžila na jediný zorný úhel. Úzká a tesná je brána vedoucí k životu. A ešte tu mám jednu báseň. Přichádzají přátelé, uklidňují, povzbuzují, slouží příklady, kam až dospěla věda, výzkum, medicíny. Já spíše sledují, kam až dospíva má víra. Myslí mi na viedu, ve výskum, v medicínu. Už nebudem viacej, ale tento autor je pre mňa génius. Pohľad o tom kardinál, keď teraz zomieral kardinál Vlk, tak on hovorí, že konečne uvidím tie pravdy viery z druhej strany života. Teda z toho iného uhla. Milovaný, pravda je taká, prečo človek vzdoruje tomu, prečo sa bráni, neviem. Ale je to asi prirodzené, že teda obranný reflex v nás funguje stále. Viete, väčšinou, vždy keď pozeráme na život z tejto rovny horizontálnej, na ktorú sme naučení, tak často sme tak zahladení, že mnohé veci nás rania. Včera som to hovoril v nemocničnej kaplnke, tak to skúsim aj tu povedať, že predstavte si, že vám niekto ukradne peniaze. Nemáte veľa, ale no, zoberme tak. To je mínus, je tak? Predstavte si, že máte tam auto a niekto vám prepichne pneumatiky. Mínus. Predstavte si, že ja neviem, ochoriete a ocitnete sa na lôžku. Mínus. Z tohto zorného uhla ľudského to sú mínus. To sú veci zraňujúce. To sú veci, ktoré človek nevie nájsť, proste sa v tom nevie sa nájsť. Nemáme na to nejakú logickú odpoveď. Jednoducho nás to zraňuje. A Viktor Frankl hovoril veľmi múdru vec. Tento múdry muž hovorí, keď si človek zle položí otázku, nájde aj zlú odpoveď. Človek sa musí učiť ináč klásiť otázky. Nie prečo to je, teda prečo sa mi to stalo, ale keď už sa to stalo, ako to ja môžem využiť? A preto k tomuto nás vedie vlastne aj k tomu horizontálnemu pohľadu treba pristúpiť aj vertikálou. My neposudzujeme ľudský život iba z tejto roviny, lebo naozaj budeme vidieť, to ma zraňuje, to ma zraňuje, to ma zraňuje. Keď zaradíte vertikálu, viete, čo sa stane? Z toho mínus sa zrazu stane plus. A už sme pri evanjeliu. Tým, ktorí milujú Boha, ako? No presne. Presne tak. Áno, je to tak, že všetko zrazu vidíš ináč. A zrazu to, čo ťa kladie, povedal by som, že to, čo ťa vyčerpáva, unavuje, to, čo ťa rozhadzuje, zrazu vidíš ako obohatenie. Ja nehovorím, že to príde hneď. To je vývoj. To je veľký vývoj. Neurychľujme. Človek príde nám to, každá vec má svoj čas. Ale učme sa spájať tieto dve roviny. Tu horizontálu s to vertikálou. Tu, kde si je náš pokoj, neviem aspoň môj pokoj, alebo nájdenie zmyslu. To je to, čo viera dáva. Je to objavenie zmyslu. Objavenie zmyslu. A teraz, ako pristúpiť k človeku, ktorý... Keď som ležal v nemocnici, tak samozrejme bolo veľa tých ľudí, ktorí všeliako chceli pomáhať. Ale mám jeden taký vtip, ktorý nemecký, kde Kristus, teda človek nesie kríž, nazvime ho Kristus, nesie kríž a príde Šimon k nemu. Ten Šimon mu ho nadvihne, ale on je ináč otočený, ten Šimon. Kristus ide tam, Šimon ide tam. Niekedy tá pomoc v chorobe môže byť taká, že vlastne ani nepomáhame. Skôr opak, zaťažíme človeka. Tá múdrosť, čo ten človek potrebuje. Viete, kardinál Vlk, keď umieral, pred pár dní pred smrťou povedal nádhernú myšlienku. Hovorí, celý život som sa snažil byť v nebi druhého človeka. Páni, to sú také náboženské frázy. Byť v nebi druhého človeka. Keď si to dáme do nášho jazyka, normálneho ľudského, takého, ktorý je potvrdený ľudovitom Štúrom, tak nám vyjde čo? Kardinál to vysvetlil. Znamená, precítiť svet iného človeka. Čo asi ho môže spraviť šťastným? Čo asi ten človek potrebuje? Byť jednoducho pri ňom. Pápež František to nazýva, že byť v ranách iného človeka. Zostať v rane. Teraz bolo také fokolárinské stretnutie v Castel Gandolfo a tiež takáto téma bola a popri inom teda práve na túto tému. Zostať v rane iného. Precítiť ju. Nič nové. Tu na to znelo z každej strany a teda dovolte, aby som to ja potvrdil. Naozaj precítiť. Viete, poviem vám, zažil som, skúsim teraz nejaké také skúsenosti povedať. Istý čas mám teda postihnutú sestru dlhodobo. Keď sme doopatrovali, otecka zomrel mi, mamička mi zomrela, zostala moja postihnutá sestra so mnou na fare. A prvé, keď som doniesol zvesť, že vieš, Vierka, Pán Boh si maminku povolal. Ona, jak som otvoril dvere na fare, ona už tam stála, toto bola prvá veta, a ona sa na mňa pozrela a hovorí, a čo bude so mnou? No tak sme dvaja Lazari tak nejak fungovali. A pravda je taká, že moja sestra mi pomohla veľmi v jej chorobe. Mi pomohla v tom, že a zda som sa trošku tak aj naučil hlbšie vnímať svet. Učil som sa hmatať do rán, vstupovať do rán. Nie som svetec, podotýkam. Ani sa mi to nedarí. Úplne. Ale cítil som potrebu. Moja sestra si zlomila potom šlapu. Nemohla chodiť, potrebovala hygienu. Niečo som ťahal, potom keď už som nemohol, lebo som mal iné povinnosti, a tak som ju zaniesol Zuzke Otrubovej, doktorke Otrubovej, do hospicu. Oci, ona nepatria do hospicu, ale nemal som ju kde dať, tak oni mi povedali, že na nejaký čas mi ju prekryjú. A tak som chodieval za ňou každý deň po povinnostiach a stalo sa, že cítil som takú vínu, že videl som tú obetavosť tých ľudí, ktorí tam pracovali, a tak som si povedal, Bože, skúsim spraviť taký experiment sám so sebou. Mám mať dovolenku. Tak spravím, skúsim poprosiť tie ženy, tie doktorky, že dievčence, mám na vás prosbu. Nemohol by som počas dovolenky tu robiť ošetrovateľa. V hospici. Bol som voľa, kedy felčiar v seminári, to nás, tak to boli ale také felčiarské naozaj predstavy. Pamätám si, ako som prvýkrát píchal inekciu kolegovi a ten potom bežal s inekciou po celej tej izbe, lebo ja som si myslel, že to je balón a to malo sval. A ja som to neprerazil. Tak zapichnuto, smiech to bol. A estráda bola vybera. No a tak si hovorím, že by som to z vďačnosti možno, že by som... No, tie ženy povedali po nejakej chvíli, že vieš čo, no tak dobre. Tak som si kúpil biele gate, biele tričko. Nechcel som robiť kňazskú službu, ani som ju nerobil. Ale chcel som byť ošetrovateľ. To znamená sanitár. No a to bol veľký dar pre mňa, aj keď sa hanbím, že som to robil iba počas dovolenky. Ale tam som videl, viete, tam som naozaj mal možnosť vidieť zranenia z druhej strany. Ako kňaz som to spracovával dlho. A zažil som potom, keď už som to prestal robiť a moja sestra ešte tam bola, tak som zažil jednu zaujímavú vec. Prišiel som na návštevu k sestre a sedel som v ambulantnej miestnosti. A zrazu len počujem nejaký mužský spev. Ľudové piesne, viete, keď ľudové piesne spievajú, tak vždy ma napadne alebo folklórny nejaký ten proste vo východnej, alebo krčma. A keď som nebol ani vo východnej, ani v krčme, bol som v hospici, tak sa pýtam dievčence, čo to sestričky hovoria? No, ten pán, ktorý každý deň sem chodí a chodí k svojej manželke. Či sneží, či prší, či svieti slnko. Každý deň je pri lôžku svojej ženy. A to som ešte netušil. Za chvíľu sa ten pán zjavil. Chlapina, jak detván, viete, malá hlava, veľké ruky, silné. Ja keď Sládkovič písal o detvanovi, tak veľký nos. Takže malý klobúčik, ale klobúčik nemal. Typicky zanedbaný muž, strapatý, bolo vidieť, že mu niekto chýba. Že mu chýba nejaká korekcia krásy. A tento chlap sa postavil do tých dverí a sestričky mu gratulovali, lebo má 70 rokov. Tak som mu zagratulovala ja a on, viete, chlapsky pozrel na mňa, neidentifikoval, alebo som nemal žiadne tieto väzby, takéto vonkajšie. A tak pozrel sa na mňa a potom vtiahol ruku tou detvianskou rukou do vrecka, keď som mu zagratuloval a vyťahol sušienky takto, chlapsky na ruke. Ponúknite sa. No tak všeličo možné mi prišlo, ale pravda je taká, že som si zobral. Potom on odišiel. O týždeň znovu som tam bol. Znovu pesnička. Znovu ten istý mužský hlas. A hovorím, dievčence, ja som kňaz. Kňazovi sa nepatrí, aby bol zvedavý, ale mne to nedá. Ja tam idem. Tak som si odškeril tie dvere, viete, do tej izby. Prestal som dýchať. Tá pani tu som poznal, lebo som ju krmil injekčnou striekačkou pred pár týždňami. Finálne štádium. Ten chlap, jak ona ležala, on mal položenú hlavu vedľa jej ucha. On jej spieval do ucha. A on tou chlapskou rukou, je to detvianskou, on jej takto hladkal ruku. Viete, ako sa vyníma na tej jemnej ruke ženy taká ozrutá. Zrazu tá ruka toho chlapa bola tak jemná v mojich očiach. A netušil som, koľko krásy sa skrýva v tom človeku. Ako keby vlastné teplo chcel preniesť do teploty tej chladnúcej ruky vlastnej ženy. A tedy som sa vrátil a hovorím, dievčence, ja som videl lásku. Najskôr nevedeli, čo asi. A potom som mi vysvetlil. Ja som videl lásku. A z toho to žijem. Ja som to nazval, že hviezdna chvíľa môjho života. A toto je presne to asi, čo človek tak veľmi, veľmi, veľmi potrebuje. Viete, nesmieme byť brutálni so svojou vierou a nejak násilne ľudí otráviť Pánom Bohom. Nie každý má náboženskú skúsenosť. Neunáhľujme sa. Viete, kardinál Sinnes hovoril takú krásnu myšlienku voľakedy. Hovorí, že zlý roľník je ten, ktorý je nervózny, keď oziminy sú také malé a príde k tomu polu a začne ich povyťahovať, aby rýchlejšie rástli. Hovorí sa tomu, povedali by sme, urýchľujúci proces. Ale to nás neurýchli. Jednoducho, to prirodzenosť musíme rešpektovať. A toto je veľmi dôležité, aby sme prirodzene vedeli rešpektovať stav toho človeka. Z tohto pohľadu Krista, viete, z toho pohľadu trpiaceho, sú veci také čierne často, dlho. Darmo tí ľudia sa skláňajú možno nad ním a by ho utešovali, že vieš čo, však neboj sa. Tá falošná nejaká, ten falošný cit, taký, to musíme mať úctu, radšej mlčme, keď nemáme to správne slovo. Neprebudzajme príliš silno, niektorí ľudia majú takú tendenciu, zažil som to, že vás jednoducho budú burcovať, keď ležíte na lôžku, tak vás budú zo všetkých strán akože mobilizovať, aby ste vstali, aby ste proste toto, hento, tamto. A pritom vy ste sústredení na jediný bod, a to je ten čierny bod. Všetky tie ostatné veci, keby si ty vedel, hej, keby si chodil v mojom, keby si preciťoval moju neistotu, tak by si ináč rozprával. Majú právo tí ľudia hovoriť, že im nerozumieme v kríži. Preto je často veľmi dôležité mlčať a povedať, vieš, neviem nájsť odpoveď. Neviem nájsť odpoveď naozaj, ale som tu pri tebe. A Ja skúsim tak, moja maminka, keď umierala, viete, bol som v podstate pri nej, tak ona mi tak hovorila, ja si to dovolím tak prečítať, lebo mám to napísané, aby... Moja mama ležala v podstate na tej istej jednotke intenzívnej starostlivosti, kde som ja predtým ležal. Za sklom. Aby to nebolo také morbidné, ale také čierne, tak vám poviem ešte aj také pozitívne, také vtipné. Potom sa vrátim tej mojej mame. Možno vás to nezaujíma, ale pamätajte si, pacientovi patrí aj vtip. Lekár musí mať tiež mieru pre vtip. Dva vtipy vám poviem z nemocničného lôžka. Ten prvý, to bolo to, keď za sklom som bol napojený na všetko možné a nosili mi čaj a mlieko a tak už proste. A odkladal som si cukor. Viete, kňazi, to syslovanie máme v sebe zbierať. Tak ja som sysloval ten cukor. A sestrička mala mať sobáš. Môj svadobný dar. Sestrička, prosím vás, poďte sem. Sestrička prišla. Balík cukru. Sestrička, to je k vašej svadbe. Išla sa uchechtať. Druhý vtip. Na tej istej intenzívnej teda izbe. Ja, prvé lôžko, vedľa mňa pacient, riaditeľ školy s rovnakou diagnózou, len trošku lepšom stave. Ďalšej ochrnutý človek po mozgovej príhode a ďalej mladá žena, ktorá si chcela zobrať život. Trošku sa vzchopila a bolo dlho, tak hovorím, sestrička, prosím vás, doneste mi papier. Ale veľa. Tak mi donesla a štvorky a hovorím, prosím vás, aj pero. Donesla pero, no a nožnice. Tak donesla nožnice, ja som strihal tie papiere, presne som ich nastrihal 32. A potom som nakreslil na ne také piktogramy. Červeň, zeleň. Viete ďalej. Zamiešal. Mňa posunuli tam k tomu ochrnutému. Ten druhý sa otočil. Tá otravená sa tiež otočila. Hrali sme na jednotke intenzívnej starostlivosti karty. Keď prišli doktori, tak sa chytili za hlavu, že toto tu ešte tak nebolo. Ja napojený na tie všetky a bolo to také zaujímavé. Posledné, na jednotke intenzívnej starostlivosti, pacient po troch infarktoch, ja teda v strede, a vedľa mňa jeden policajt po mozgovej príhode, ktorý bol taký trošku prudký. No a nemohol sa hýbať, ale teda jazyk mal. A prišli s prednostom na hospitáciu, teda na vizitu, vás možno nejakých 15 ľudí tam prišlo, študenti aj lekári. Zastavili sa neskôr pri tom pacientovi, tri infarkty, analyzovali, hľadali, riešili. A keď už teda sa dorozprávali, prišli ku mne. No a teraz doktorka ma predstavila. A proste špekulovali, čo. Lebo nevedeli, čo. Boli také zvláštne príznaky. No a potom zrazu po nejakých tých diskusiách, zrazu jedna doktorka sedela na mojej pelasti postele a pýta sa ma nahlas pred tými, že prosím vás, a neboli ste náhodou v kontakte s domácimi zvieratami? Tak nejak dlhodobo. A ja som to, nechal som pauzu, lebo mudrý kňaz vraj vždy by mal nechať aj pauzu medzi vysloveným a pokračovaním. Tak ja som nechal tú retorickú pauzu. Oni proste boli v strehu. A potom som povedal iba jednoducho, že áno. A vtedy to sa opakovalo to, čo viete, heureka. Že teda objavili príčinu. No a tak potom po chvíli hovorím, áno, s ovečkami. Všetci zdúpneli a jedna sa začala smiať, lebo ona vedela, že aha, že to je farár. Takže bolo to také. No prepáčte, že to tu nahovorím, ale myslím si, že patrí to aj k tomu, a to verím, že keď človek sa učí žiť aj trošku to s to vertikálou, že azda nám nikdy nebude chýbať aj úsmev a možno také odľahčenie toho stavu. Alebo možno, že je to bláznovstvo z mojej strany. Tak skúsim vám, prosím vás, povedať trošku o tej mojej mame, ako som to riešil. Viete, moja mama, keď umierala, tak naozaj to bolo vážne a vtedy mi povedala, rozprávajme o niečom krásnom. A to nebol som na to celkom pripravený. A cítil som, že to je výzva. Tak som jej začal hovoriť, že maminka, dozrela si. Musel som hovoriť o smrti. Lebo keď budem hovoriť o inom, budem ju klamať. Maminka, dozrela si. Tak ako tie rozvoňané jahody v záhrade, o ktoré si sa pamätáš, tak starala. Celý tvoj život voňa láskou k Bohu a k ľuďom. Spolu s otcom si nám o tom často hovorila, viedal si nás k viere. Mami, a teraz je to finále. Najťažšia skúška. Či sa dá z tejto viery uniesť aj táto chvíľa? Mami, si pred bránou najväčšieho tajomstva. Tam sme ešte neboli. Spoza tej brány sa nikto neprišiel, aby nám povedal, čo nás tam čaká, iba Ježiš. A my si musíme teraz odpovedať viac ako kedykoľvek predtým, dá sa mu veriť? A schvením cítime, že nám už jeho slovo nestačí. Že to je príliš ťažké. Opierame sa o jeho slova, opierame sa o slovo, ktoré bolo potvrdené najväčšou láskou. Mami, Ježiš hovorí, že chcem, aby si bola aj ty tam, kde som ja. Aby tvoja radosť bola úplná. Maminka, ideš do plnosti lásky. Mami, ideš do plného objatia. Bolo to mlčanie potom, bolo to objatie a bola to taká hlboká pravda. Prepáčte, že som vám hovoril aj vtipy. Ďakujem.